ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli, Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Minsk qrupu həmsədrləri Suriyada üz-üzə gəlir. Azərbaycan kimin tərəfində ya heç kimin? Erdoğan Avropa Birliyində daha üzvlük istəmir, deyir ki, düzünü deyəndə də olursam pis adam. Azərbaycan vətəndaşına Avropaya sərbəst viza rejimi Avropa Birliyindən asılıdı, yoxsa Azərbaycandan? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Elayıqda hansı reportajları eşidəcəyik? Minsk qrupu həmsədrləri Suriyada üz-üzə gəldi. Azərbaycan indi kimin tərəfindədir? Suriya gərginliyi Qarabağ probleminin həllinə nə vəd eləyir? Türkiyə Prezidenti Erdoğan Avropa Birliyində daha üzvlük istəmir.
Salam, Suriyaya görə üz-üzə gələn Rusiya və ABŞ arasında gərginlikdən Azərbaycana da pay düşə bilərmi? Dağlıq Qarabağ problemi həmsədrlər üçün daha arxa plana keçərmi? Bugün bu barədə danışırıq. Azadlıq Əlayıfa baxırsınız, bizimlə qalın. Prezident İlham Əliyev deyir ki, ölkələr valyuta ehtiyatlarını itirirlər, Azərbaycan isə artırır. Bakıda taksi sürənlərə yeni tələblər, maşına taksometr qoydurun, özünüzdə ingilis dili öyrənin. Erdoğan ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqlarına təzədən baxa biləcəyini deyir. Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan bütün sahələrdə çox sürətlə inkişaf edib, iqtisadi inkişaf təmin edilir. Bütün sosial məsələlər həllini tapır. Ölkə başçısı Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunları ilə bağlı bugün, aprelin 10-da toplantı keçirib. Deyib ki, bu ilin birinci rübündə ölkənin valyuta ehtiyatlarını nəinki qoruya biliblər, hətta birinci 3 ayda bu ehtiyatları 1 milyard dollar da artırıblar.
Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 1 milyard dollar səviyyəsində artıb. Bugün valyuta ehtiyatlarımız 38,5 milyard dollardır. İdxalın azalması, ixracın kəskin artması iqtisadi sabitliyimizi təmin edir.
Əksər iqtisadçıların ölkədə iqtisadi böhran olduğunu söylədiyi vaxt necə olur ki, Azərbaycan hətta valyuta ehtiyatlarını artıra bilib? Real hərəkatının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ehtiyatların artdığı doğrudur. Səbəb isə hansısa yeni ixrac məhsulunun istehsalı deyil, yenidən neftin qiymətinin artmasıdır. İqtisadçı yada salır ki, neftin qiyməti ötən ilin bu dövrü ilə müqayisədə 60% artıb. Amma Natiq Cəfərli hesab edir ki, bunlar makroiqtisadi göstəricilərin dinamikasına təsir etmək gücündə deyil. Çünki valyuta ehtiyatlarını artıran başqa səbəblər də var.
Həm dollarlaşma prosesi başa çatdığından daxili tələbat azalıb dollara, həm də Azərbaycanda alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyündən, insanların gəlirləri və xərcləmə istəkləri aşağı düşdüyündən, idxal olunan məhsulların həcmi də azalır. Alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi təbii ki, gətirilən malların həcminə təsir göstərir. Bu da ölkədən valyuta çıxışlarını azaldır. Bu iki ana amil Azərbaycanda bu il ərzində həm valyuta ilə bağlı proseslərə, həm də ehtiyatların artmasına müsbət təsir göstərib. Yəni, bunun əsasında kökündə fundamental iqtisadi dəyişikliklər dayanmır.
Prezident İlham Əliyev müşavirədə təkcə iqtisadi inkişafdan deyil, Dağlıq Qarabağ problemindən də danışıb. Bakının üstün mövqələr qazandığını vurğulayıb. İlham Əliyev deyib ki, Ermənistana, onun işğalçı siyasətinə, sülh danışıqlarına vasitəçilik edən Minsk qrupu təzyiqi daha da gücləndirməlidir. Azərbaycan prezidenti yenə də böyük dövlətləri keçmiş Sovet məkanı ölkələrində münaqişələrə ikili standartlarla yanaşmaqda ittiham edib. Bir həftədir ki, dünyanın iki super gücü Rusiya və ABŞ Suriyada üz-üzə gəlib. Qarabağ danışıqlarına da vasitəçilik edən bu iki ölkə arasında gərginliyin Azərbaycana təsirləri nə ola bilər? Bölgədəki başqa güclərin İranın və Türkiyənin də ABŞ-Rusiya gərginliyinə cəlb edildiklərini nəzərə alanda Azərbaycan obrazlı deyilsə sanki o da arasında qalmış kimi görünür. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan sülh danışıqlarına vasitəçilik edən ölkələrdən ikisi arasında belə yüksələn gərginlik Ermənistanla Azərbaycan arasında da danışıqlara nələr vəd edir? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. ABŞ aprelin 7-sində Suriyanın Şairat hərbi aerodromuna hərbi zərbələr endirib. Bəşər Əsədi hakimiyyətdə saxlamağa çalışan İran və Rusiya ABŞ-ın hava zərbələrinə sərt reaksiyalar verib. Rusiya Başnaziri Dmitri Medvedev öz Facebook səhifəsində yazıb ki, ABŞ-ın hücumu iki ölkəni döyüşün bir addımlığına gətirib. TASS-ın Moskvadakı diplomatik mənbələrə istinadla verdiyi məlumata görə isə Rusiyanın Admiral Grigorovich gəmisi Aralıq dənizinə yollanıb və Suriyanın Tartus təminat məntəqəsinə yanaşıb. Alacaq. ABŞ dövlət katibi Tillerson məsələyə aydınlıq gətirərək bildirib ki, aprelin 7-sində endirilmiş raket zərbələrindən məqsəd Əsədi gələcək kimyəvi hücumlardan çəkindirmək olub. Milli Məclisin deputatı politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, indi Suriya ətrafında yaranmış vəziyyət Azərbaycana birbaşa olmasa da Türkiyə vasitəsilə təsir eləyəcək.
Türkiyə proseslarda çox fəal iştirak edir və Türkiyənin seçimi vacib. Yəni, Türkiyə, Suriyada olan münaqişədə ABŞ-dan olduğu halda təbii, yəni biz Türkiyənin müttəfiqiyik, qardaş dövlətdir, Türkiyəni dəstəkləyirik və onda bizi nəzərə alınsa ki, Rusiya və İran Türkiyə və ABŞ-a qarşı olduğu halda Azərbaycan isə Türkiyə, İranla Rusiya arasındadır. Təbii, bu müəyyən Azərbaycana azı siyasi cəhətdən təzik o kimi mənfi təsirin göstərəcək.
Və Suriya münaqişəsinin Qarabağa təsiri necə olacaq? Bu haqda birazdan. Görünür, daha Bakıda taksi sürücüləri ilə qiymət üstündə sövdələşmək mümkün olmayacaq. Maşındakı taksometr nə yazacaqsa, müştəri də onu ödəməli olacaq. Əgər polisin taksi sürücülərindən tələb etdiyi yeni qaydalar icra edilsə. 2012-ci il Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Eurovision müsabiqəsi ərəfəsidir. Taksi sürücüləri əllərində dəftər qələm ingilis dili öyrənirlər. Gələn qonaqların hayına, bayına cavab verə bilsinlər deyə Bakıda London taksiləri kimi tanınan taksi maşınlarının sürücülərinə dövlət hesabına ingilis dili kursları keçirilirdi. Lisensiyasız işləyən, sovet istehsalı olan avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərənlər isə az qala hər yerdə sıxışdırılırdı. Taksi sürücülərinə qarşı bu cür öz dilləri ilə desək ögey doğma münasibət növbəti dəfə 2015-ci il 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində yaşandı. Qeyri-qanuni və ya şəxsi avtomobili ilə taksi xidməti göstərənlərə əngəllər yaradıldı. Bəzi ərazilərdə onların fəaliyyəti ümumiyyətlə qadağan edildi. İndi isə ölkə növbəti beynəlxalq tədbirə hazırlaşır İslam həmrəyliyi oyunlarına və yenə də hədəfdə taksi sürücülərdir.
Basmayı buradan neçə yaparsan?
Basma bazarından. 7 manata.
Üstümdə pul azdır. 5 manat alınar mı?
Buyur.
Taksi sürücüsü müştəri ilə daha belə sövdələşə bilməyəcək. Çünki Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin tələbinə görə bu maşınlara məcburi şəkildə taksometr qoyulmalıdır. Bu aparat da mənzil başına dək nə yazacaqsa, müştəri də həmin məbləğ ödəyəcək. Tələblər təkcə taksometrlə də bitmir. Taksi fəaliyyəti göstərənin maşını saz vəziyyətdə olmalı, maşının tələb olunan yerlərinə taksi tanınma nişanları vurulmalı, maşında həmçinin sürücü və taksi şirkəti barədə məlumat lövhəsi olmalıdır. Taksi sürücüsü İlham Məmməd deyir ki, qaydalar yaxşıdır, amma onu gerçəkləşdirməyə maddi imkan ola.
Sadəcə olaraq maddi cəhətdən görə ona görə də qoymağa imkanım da yoxdur. Mən bəzi şoförlərdən, taksi fəaliyyətindən işləyənlərdən maraqlandım. Bunların deməyinə görə, deməyim, 100-160 arası belə olur.
Yeni tələblərə görə taksi sürücüləri maşınlarını harda gəldi də saxlaya bilməyəcəklər. Sürücü yalnız müəyyən edilmiş xüsusi yerlərdə dayanıb müştəri gözləyə bilər. Tələblərin pozulması isə inzibati məsuliyyət yaradır. Məsələn, xüsusi duracaqdan kənarda dayanıb müştəri gözləyəni dövlət yol polisi 40-50 manat cərimə eləyəcək. Tələblərin yanında bir də tövsiyə var. İngilis və rus dilini öyrənin deyə. Sürücü İlham Əliyev də ən çox buna təəccüblənir.
Mən ingilis dilim Məsələn, bilən olsaydı, mən gedib bir hansısa bir yaxşı yerdə işləyərdim. Mən kimi adamam, məsələn, təhsil edir də bu. Rusunu az maz bilirəm, ingilis dilini hindi bundan sonra öyrənmək, yəni ki, mənim kimi adamsın çətindir. İkincisə, sayqaz olsa, o başqa bir şeylər olsa, bunlar da hamısı yəqin ki, əlavə xərclərdir hamısı. Yəqin ki, çətin olar da, bizim üçün çətin olar.
Sürücülər hələ də qayda qanunun onların xeyrinə, yoxsa ziyanına işləyəcəyini bilmirlər. Əlacları gözləməkdir. Hüseyin ağa İsmailov ümidlidir. Deyir, qayda qanunun yaradılmasından razıdır. Amma görsə ki, belə şərtlərlə işləmək ona sərf etmir, sadəcə bu işin başını buraxacaq.
Qani edərsə, əlbəttə qoyaram. Eləməzsə, götürərəm, gedib haradasa fəaliyyətçilik edərəm, ya metron qabanda dirənçilik edərəm.
Sürücülər hələ ki qeyri-müəyyənlik içində olsalar da, yeni qaydalar əksər müştərilərin lap ürəyindən olub. Ən çox da taksometrlə bağlı tələb.
Mən təzə gəlmişəm Bakıya, bilmirəm burdan sahil metrosuna necə gedim. Oturmuşam taksiyə, deyirəm mən aparora, deyir 10 manat eləsin. Mən daha 10 manat bilmirəm, azdır ya çoxdur. Amma sayğac olsa birbaşa deyirəm ki, hə, sür sahil metrosuna. Orada da nə qədər yazıbdır, bu qədər də ödənişmək deyirəm. Bu daha yaxşı olar.
Xərici qonaqlarımız çox olur. Buna uyğun olsa daha yaxşı olar məncə.
Sayğac olanda adam inanır da. Məncə lazımdır sayğac.
Sayğac olsa yaxşıdır ki, getdiyimiz kilometraja görə pul verərik, artıq pul verməyəcək. Həm də sürücü ilə klient arasında başqa söhbət olmasın. Bu çox yaxşı olar.
Sövdələşirik, bəzən görürsən ki, rəhm eləyir, düzəlirik də belə danışırıq. Amma belə yox. Sərf eləmir, sayğac bizə sərf eləmir.
İstərdim ki, bizim sürücülərimiz mədəni olsunlar. Öz dillərini mükəmməl bilsin, xarici ilə nə bizə etirlər. Amma öz dillərini mükəmməl bilməyi, bir də ki, sayğac olsun bir-birimizi aldatmaq, başqa bir şey istəmirəm. Taksi sürücüsünün ingilis dilini və ya fransız dilini bilməsi o qədər vacib deyil.
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə Bakı şəhərində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün təyin olunmuş 170 yerdən 79-u artıq istifadəyə verilib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlük danışıqlarından çıxa biləcəyinə işarə edir. Ərdoğan ötən bazar günü keçirilən mitingdə deyib ki, 50 ildən çoxdur ki, ölkəsi Avropa Birliyinə can atır, amma yaxın qoyulmur.
Yüksəlişin! Büyük lideri geliyor. Sevdalı lider geliyor.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aprelin 9-unda İzmir'de mitingde deyib ki, hafta sonu aprelin 16-sındaki referendumdan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üzülüğü planlarına yeniden bakacak.
Biz kendimizi asla Avrupa'nın dışında görmedik. Ama 54 yıl bunlar bizi Avrupa Birliği'ne almadılar. Ha, şimdi o zaman yeni bir dönem başlayacak. İşte 16 Nisan bu kararı gözden geçirmenin günüdür.
Erdoğan'ın fikrincə Avrupa Türkiye'ye özünün bir sesi kimi bakmır.
Türkiye hem fiziken hem fiilen bir Avrupa ülkesi. Sorun Avrupa'nın bizi kendinden görmek istememesidir. Dünyanın öteki ucundaki ülkelere serbest dolaşım hakkı verenler yarım asırdır oyaladıkları Türkiye'yi hala kapıda bekletiyorlar.
Erdoğan ikili standartlardan da danışıp.
Biz bu çifte standardı yüzlerine vurunca kötü adam oluyoruz. Ne yapalım?
Aprelin 16-sında Türkiyədə prezidentin səlahiyyətlərini artırmalı referendum ərəfəsi rəy sorğuları dəyişikliyin lehinə və əleyhinə olanların təxminən eyni sayda olduğunu göstərir. Ancaq son rəy sorğusuna görə 53% prezidentin səlahiyyətlərinin artırılmasına tərəfdar olub. Müxalifətin fikrincə isə referendum Erdoğanın səlahiyyətlərini artırıb, Türkiyəni avtoritar dövlətə çevirəcək.
Qaydaq Minsk qrupunun iki həmsədrinin Rusiya və ABŞ-ın Suriyada üz-üzə durmasının Qarabağ münaqişəsinə mümkün təsirinə. Deputat Rasim Musabeyev deyir ki, həmsədrlər öz aralarında münaqişə olmayanda da Qarabağ məsələsinin nizamlanmasında uğur qazanmamışdılar. 1991-93-cü illərdə ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi olmuş və ABŞ-ın keçmiş Sovet regionu ilə əməkdaşlığı üzrə çalışmış Richard Kozlarich deyir ki, bu illər ərzində ABŞ-la Rusiya arasında münasibətlərin temperaturunun dəyişdiyi vaxtlar olub, amma onlar Qarabağla bağlı əməkdaşlığı davam etdirə biliblər.
Münaqişənin nizamlanması ilə bağlı ən böyük problem Yerevan və ya Bakının ciddi diplomatik danışıqlarda iştirak arzusunun olmamasıdır. Hər iki tərəf hərbi münaqişənin genişləndirilməsindən danışır və bu, sülh yolu ilə həll üçün yaxşı əlamət deyil. Əgər tərəflər döyüşləri bərpa etmək istəyirlərsə, həmsədrlər bir şey edə bilməz.
Avropa Parlamentində siyasi müşavir Eldar Məmmədov deyir ki, Suriya məsələsində fikir ayrılığı yarandığı üçün ABŞ ilə Rusiya Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı növbəti fikir ayrılığına meyil etməyəcəklər. Bakıda Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, Rusiya və ABŞ məhz Qarabağ münaqişəsində obrazlı desək müttəfiqdilər.
Rusiyanın istənilən addımı heç vaxt Amerika tərəfindən də pislənmir. Məsələn, ruslar vasitəçilik edə-edə Ermənistana İskəndər silahları kimi öldürücü strateji silahları verdi, amma Amerika tərəfi ona heç bir etiraz bildirmədi. Bu isə bilavasitə Azərbaycanın mövcudluğu və dövlət kimi mövcudluğuna olmayan müqayisə edilməyən dərəcədə bir təhlükədir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçən ilin aprel döyüşlərindən sonra intensivləşib. Danışıqlar demək olar ki, dayanıb. Müşahidəçilər cəbhədə gərginliyin hər an arta biləcəyini bildirirlər. Ermənistan rəhbərliyi isə keçən ilin aprelində baş verən döyüşlərdən sonra dəfələrlə Moskvanı Bakıya silah satmaqda ittiham edib. Bu qədər. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bitdi. Hadisələrin gedişatını saytımızdan azadlıqradiosu.az-dan izləyin. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın, çəkdiyiniz video və fotoları WhatsApp nömrəmizə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Öz fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytında dinləyə bilərsiniz. Avropa Birliyi Gürcüstan və Ukrayna vətəndaşlarına vizasız rejim elan edəndən sonra Azərbaycanın Milli Məclisində də Avropa Birliyindən Azərbaycan vətəndaşları üçün də viza rejiminin ləğvi və ya sadələşdirilməsi tələb olunub. Ancaq bu Avropa Birliyindən yoxsa Azərbaycandan asılı olan məsələdir. Addımı kim atmalıdır? Onda xatırladım ki, Gürcüstan və Ukraynadan qabaq sərbəst viza rejimi Moldova vətəndaşlarına da verilib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, şərq tərəfdaşlığına daxil olan ölkələrdən artıq 3 ölkə Moldova, Ukrayna, Gürcüstan Avropa Birliyinin təqdim elədiyi fəaliyyət planını yerinə yetirdikləri üçün həmin ölkələrin vətəndaşları azad viza sisteminə nail olub.
Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı ölkələri ilə vizaların yumuşadılması diyaloq 2009-cu ildən sonra daha çox işləndi. Yəni 6 şərq tərəfdaşlığı ölkəsi Azərbaycan da daxil olmaqla Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Belarus və Ukrayna şərq tərəfdaşlığı proqramına dəvət aldıqdan sonra bu ölkələrdə bu komissiyalarda Avropa Birliyinin yaxınlaşma ilə bağlı müzakirələr başladı. Həmin müzakirələrdən bir qismi tələbdir vizaların sadələşdirilməsi ilə bağlı məsələləri. Ancaq 3 ölkənin, yəni Ukrayna, Moldova və Gürcüstanın bu ölkələrin fikrindən qalıqda olmasının səbəbi vizaların yumşaldılması ilə bağlı Avropa Birliyinin təqdim etdiyi fəaliyyət planının kriteriyalarına daha çox cavab verməsi olur. Cəbhə hansı kriteriyalardan edir? Yəni, burada daha çox kriteriyalar dedikdə, deməli, təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər, şəhərlərin təhlükəsizliyi və səhərlərin qorunması, idarə olunması, zərxət xidməti, sərhəd xidmətləri məsələləri, həmin ölkələrdə miqrasiya siyasəti, daxili ictimai durum və eyni zamanda həmin ölkələrdə insan hüquqları, əsas fundamental azadlıqların qorunmasından bağlı məsələdir. Yəni bunlar ayrılıqda hər kriteriyalar üzrə qiymətləndirmələr aparıldı. Əgər biz yaxından bu məsələni araşdırsaq, görərik ki, Ukraynanın Gürcüstanlı məqrum Moldavların, Moldavyanın Avropa Birliyi bu prosesdə əldə etdiyi nəticələr Azərbaycan İslamiyyətlər Sorumluluqəsində qat-qat öndədir. Xeyli dərəcədə bundan bağlı sənədlər araşdırmalar ortaya çıxdı. Daha da Avropa Birliyi vaxtdaşı olan progres reportlar açıqlıdır və bu progres reportlarda bu məsələ özləşdirilə tapıldı. Konkret Azərbaycan, Ermənistan və Belarusun bu kriteriyalara cavab verməsində gəldiyi isə mən ümumiyyətlə bu kriteriyalar daha çox birinin üzərində diqqət çəkmək istədim. Bu da fundamental azadlıqların qorunmasından bağlı məsələdir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda insan hüquqları azadlıqları haqqında vəziyyət göz önülməlidir. Yəni istər ifadə azadlığından bağlı olsun, istər azad və dövlətli seçkin üsulundan bağlı, qanunun ahilliyi, mülkiyyət hüququnun bu kimi digər məsələlərlə bağlı Avropa Birliyinin çox faiz Azərbaycanda apardığı dəyərləndirmələr üzrə nöqsanlar, üzümlər olduğu qeyd olunur. Təbii ki, belə bu ölkəyə Azərbaycanla müqayisədə təqdim etmək daha həm təqdim münasibətlə olsun, çünki Azərbaycan Belarus və Ermənistanda hüquqların müqayisəsində bağlı vəziyyət Moldova və Gürcüstanla Ukraynada müqayisədə xeyli dikir bir məsələ ilə mən qeydət səhmək üçün ki, burada Azərbaycanda miqrasiya siyasəti də bir çox olmalıdır. Bildiyiniz kimi Azərbaycan ümumiyyətlə maksimum çalışsa da 400 ölkə çəkilir. Çin ancaq Azərbaycana Avropa Birliyi ölkələri vətəndaşlarının ki, bir çıxışı ilə bağlı məhdudiyyətlər mövcuddur. Yəni, çox sayda biz sərhəddə saxlanmalar, sərhəddə yaşanmış insidentlər, xüsusən belə jurnalistlər, bu barəsələr, qarşı münasibə sadalaya bilərik. Yəni, Azərbaycan heç də hərəkət azadlığını Avropa Şurası üzvləri arasında bütün səviyyədə tənzimləyən qanun nəzəri və ya da təhlükəyə malik ölkə deyil. Bu baxımdan bizim Avropa Birliyindən ümidlərimiz, Avropa Birliyindən razı qədərimiz ki, bu niyə qarşı şərtlər başlığında post-sovet ölkəsində münasibətdə göstərdiyi yumuşalmaları, bizə yumuşalmasını Azərbaycana göstərmir. Bu məncə əsasızdır. Çünki kifayət edən ədalətsiz yanaşmadır. Azərbaycanın üzərində düşən çox sadə işlər var ki, bu kriteriyalara cavab verməli və bu kriteriyalara bağlı ölkələr yerini yetirdikdən sonra Azərbaycan Avropa Birliyi şəhərlə başlıqlı ölkələr arasında vizaların yumuşalmasına bağlı xeyli dərəcədə irəliləyən nail ola bilər. Yəni bunlar həll olunmadan, bu problem həll olunmadan, bu kriteriyalara həll olunmadan Azərbaycanın hansısa nailiyyət əldə etməsini mən gözləmirəm. Yəni Gürcüstana, Ukraynaya, Moldavaya tətbiq olan azad viza qaydaları Azərbaycana çox güman ki, uzun müddət tətbiq olunmayacaq. Yəni nə qədər ki, bu problemi həll olunmayacaq.
Bunu Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa Birliyi ölkələrindən vizası gedişi birbaşa Azərbaycan-Avropa Birliyi ilə Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində assosiativ müqavilə ilə bağlı danışıqlara başlaması ilə bağlıdır.
Azərbaycan Avropa Birliyi arasında vizanın sadələşdirilməsi və readmission ilə bağlı danışıqlar aparıb və həmin danışıqlar üzrə anlaşma əldə edilmişdir və Azərbaycanla Birliyi arasında Şengen vizalarının alışının sadələşdirilməsi həyata keçirildi və təbii ki, bu viza, yəni azad viza rejimi deyil, vizanın sadələşdirilməsi rejiminin tətbiq edilməsinə gətirib çıxardı ki, nəticə itibarilə də viz üçün artıq 60 evrodan, avrodan 30 avroya qədər endirildi, bəzi kateqoriyalar üzrə pulsuz Şengen vizalarının verilməsi həyata keçirildi. Bu halda Azərbaycan vətəndaşı Avropaya vizasız gedə bilərlər. Bu təbii ki, bunun üçün əsasən Avropa şəhər tərəfdaşlıq proqramımızda olan ölkələrlə assosiativ müqavilə ilə bağlı danışıqları təklif edir və danışıqların aparılmasında maraqlıdır. Belə danışıqları Ukrayna, Moldova və Gürcüstan apardı və nəticə itibarilə assosiativ müqavilənin bağlanması ölkələr imkan verdi ki, həmin ölkələr Avropaya vizasız gediş hüququ əldə etsinlər. Azərbaycan vətəndaşlarının Avropaya vizasız gedişinin təmin edilməsi birbaşa onunla bağlı ola bilər ki, Azərbaycan ya assosiativ müqavilə ilə bağlı danışıqlara başlasın. Avropa Birliyi belə danışıqların aparılmasından tərəfdarı da Avropa Birliyi belə danışıqları şərqi tərəfdaşlıq proqramını üzv olan hər 6 ölkənin hamısına təklif edir. Və təbii ki, Azərbaycan bu kontekstinə gəl assosiativ müqavilə ilə bağlı danışıqlar apararsa, nəticədə Son nesil olarak vizesiz rejim, yani Avrupa'nın şartları kabul edildikten sonra vizesiz rejimin elde edilmesi mümkün. İkinci, tabii ki Azerbaycan hal-hazırda Avrupa'yla yeni bir program, tərəfdaşı programı anlaşması üzerinde çalışır. Əvvəlin anlaşmaya da vizesiz rejimin her iki tarafın razılığı ile daxil edilmesi meselesi müzakirə edilə bilər. Ama bu için tabii ki Azerbaycan tarafının həm readmisiya, həm diğer istiqamətlərdə ötəklər götürməsi ilə icaz var ki, Avropa Birliği məhz vizasız rejimi Azərbaycan vətəndaşlarına təklif etsin. O baxımdan birbaşa şəkildə Azərbaycan vətəndaşların Avropaya vizasız rejim, yəni vizasız getməsi üçün Azərbaycan Avropa Birliği ilə danışıqlar sürətləndirilməsinin intensivləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu, təbii ki, özünü gələcək səfərlərdə müqavilənin bağlanması formasında taparsa, nəticədə Azərbaycan vətəndaşları Avropaya vizasız giriş imkanı qazana bilər. Amma mövcud Azərbaycan Avropa Birliği arasındakı mövcud danışıqlar və müzakirə səviyyəsini nəzərə alsaq, güman olunmur ki, yaxın vaxtda Azərbaycan vətəndaşları Avropaya vizasız getmək hüququ əldə edə bilərlər.
Bunu İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir. Bir daha xatırladım ki, Milli Məclisdə fikirlər səslənir ki, Avropa Birliyi niyə Gürcüstan, Moldova, Ukrayna vətəndaşlarına vizasız rejim tətbiq eləyir? Azərbaycana da belə bir vizasız rejim tətbiq olunsun ya da viza sadələşdirilsin?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Avropa Birliği Azərbaycan vətəndaşlarına niyə sərbəst viza rejimi tətbiq eləmir? Bunun bir çox səbəbləri var. O səbəblərdən daha birinə toxunaq. Azərbaycanda 147 siyasi məhbus var. Siyasi məhbusların vahid siyasının tərtib edilməsi üzrə işçi qrupun məlumatında belə deyilir. Qrup siyasi məhbus siyasını yenilədiyini bildirir. Bir daha xatırladım ki, həmin siyahıya 147 nəfərin adı daxil olub. Onlardan 97-si inanclı fəal, 11-i siyasi və ictimai fəal, 11-i sosial etirazlarla bağlı həbs olunanlardır. Bundan başqa bu siyahıda yer alanlardan 10 nəfər dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilən Səid Dadaşbəylinin qrupuna daxildir. 7-ci jurnalist və bloqerdir. 3 nəfər də ömürlük məhbusdur. Siyahıda daha 3 siyasətçinin yaxını, 2 şair və yazar, 2 keçmiş məmur və bir də hüquq müdafiəçisi var. Həbslərinin siyasi motivli olduğunu ehtimal edilən bu edilən 6 məhbusun adı isə siyahıdakı işləri monitoringi altında olanlar bölməsinə aid edilib. Martda əhv olunan 8 nəfərin adı siyahıdan çıxarılıb, siyah üzərində işi davam etdiririk. Bunu hüquq müdafiəçilərinin qrupu deyir. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi də aprelin 1-də yenilənmiş siyahı açıqlamışdı. Həmin siyahıda 162 nəfərin adı var idi. Azərbaycan hakimiyyət rəsmiləri isə ölkədə siyasi məhbus olması fikri ilə razılaşmırlar. Onlar bildirirlər ki, Azərbaycanda düşüncələrinə, siyasi mənsubiyyətlərinə görə heç kim həbs edilmir. Adları siyasi məhbus siyasında yer alan insanlar isə törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunublar. Bununla da Azadlıq Live verilişinin sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklava. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեթ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։